Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За краты бяруць велікодныя булкі, але не прымаюць яйкі. Іванка Сурвіла звяртаецца да суродзічаў да вялікадня і гадавіны Чарнобылю. У Гомелі Чарнобыльская канферэнцыя сабрала ліквідатараў пацярпелых урачоў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Сырыі прынамсі 5 чалавек былі забітыя і некалькі параненыя, калі снайперы адкрылі агонь па ўдзельніках пахавальных працэсій у прадмесці Дамаску у горадзе Думай, у горадзе Ізра на поўдні краіны. Сёння дзясяткі тысячаў людзей развітваюцца з 90 ўдзельнікамі антыўрадавых акцыяў, якія загінулі напярэдадні ў сутычках з войскам і паліцыяй. Учорашнія акцыі апазіцыі сталі найбольш шматлюднымі і найбольш крывавымі ад пачатку масавых пратэстаў у студзені гэтага году. Паведамляецца, што сірыйскія сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах ва ўсіх буйных цэнтрах забурэнняў, апрача паўночна-ўсходніх раёнаў краіны, дзе ўчора пратэставалі курды. Паводле праваабаронцаў загінулі ўчора 90 чалавек, яшчэ больш за 20 лічацца зніклымі. У сераду афіцыйны Дамаск пайшоў на саступкі апазіцыі, скасаваўшы рэжым надзвычайнага становішча, які дзейнічаў у краіне амаль 50 гадоў. Аднак пратэстоўцы лічаць, што гэтага недастаткова і патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Лібійскія ўрадавыя войскі кажуць, што яны атрымалі загад пакінуць Місрату, горад, які яны трымалі ў аблозе 2 месяцы. Паранены вайсковец, узяты ў палон паўстанцамі, паведаміў агенцтву Reuters, што загад аб адступленні быў дадзены ў пятніцу і што ягоная частка якраз пачала адступаць, калі на яе напалі паўстанцы. Тым часам Злучаныя Штаты нанеслі ў Лібіі першы авіаўдар з беспілотнага самалёта. Міністэрства абароны ЗША абвясціла пра гэта сёння, аднак не падало ніякіх дэталяў. Раней камандаванне НАТО заяўляла, што выкарыстанне беспілотных самалётаў дазволіць наносіць больш дакладныя ўдары, асабліва падчас аперацыях у гарадах. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сказаў, што Вашынгтон працягне дапамагаць лібійскай апазіцыі, але не будзе мяняць рэжым у краіне за яе.
Навязваць змену рэжыму звонку, як гэта адбылося ў Іраку ды на Бальканах, гэта вельмі складана. Найлепш змены працуюць, калі адбываюцца знутры, як мы бачым гэта ў Тунісе ды Егіпце. Мы стараемся падаць дастаткова магчымасцяў лібійскай апазіцыі і абараніць яе паводле магчымасцяў ад войскаў Кадафі, змяншаючы вайсковы патэнцыял лібійскага ўраду.
Ва ўладаў Японіі ёсць сумневы ў трываласці канструкцыі першага рэактара аварыйнай АЭС Фукусіма Даічы. Як паведамілі ў суботу інфармацыйныя агенцтвы, ўрадавыя эксперты лічаць, што вада для ахаладжэння рэактара, якая паступае звонку, можа знізіць сейсмаўстойлівасць яго ахоўнага корпусу. Такійская электрычная кампанія аператар АЭС не падзяляе гэтага пункту гледжання і хоча да сярэдзіны ліпеня давесці ўзровень вады ў першым і трэцім рэактарах да вяршыні паліўных стрыжняў для стабілізацыі іх ахаладжэння. Станцыя Фукусіма Даічы сур'ёзна пацярпела ў выніку моцнага землятрусу і цунамі 11 сакавіка. Галоўнакамандуючы пакістанскай арміі генерал Ашфак Первез Каяні заявіў, што ўдалося зламаць хрыбет тэрарыстычным сілам у Пакістане, звязаным з Аль-Каідай і талібамі. У прамове перад выпускнікамі вайсковай акадэміі, якая транслявалася ў дзяржаўнай тэлевізіі,